เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าสำหรับวันนี้อาตมาภาพพระศรีญาณโสภณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกมาแสดงปาฐกถาธรรมในเรื่องพระพุทธศาสนากับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญวันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องคนไทยชาวพุทธที่มีความวิตกกังวลว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของชาติบ้านเมืองได้สร้างชาติบ้านเมืองได้กอบกู้ชาติบ้านเมืองเคียงคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเวลาช้านานมีกระแสว่าควรจะบรรจุไว้เป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญคือความเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยปกติก็บรรจุเอาไว้ในใจในศิลปะในวัฒนธรรมในประเพณีในวิถีชีวิตอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าเท่านี้ยังไม่พอควรจะบรรจุเอาไว้ในกฎหมายที่เป็นกฎหมายหลักของชาติด้วยนั่นคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีฝ่ายที่คัดค้านบอกว่าบรรจุไว้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามีหลายศาสนาด้วยกันถ้าบรรจุเอาไว้ก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความขัดแย้งขึ้นมาคนที่นับถือพุทธก็อาจจะดีใจคน 95% ดีใจและคนอีก 4-5% 3% 2% หรืออาจจะน้อยลงไปเนี่ยก็อาจจะเสียใจเพราะไม่ถูกบรรจุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเป็นศาสนาประจำชาติในข้อนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างคนที่ร่างรัฐธรรมนูญสภาร่างรัฐธรรมนูญก็วิตกกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะตัดสินใจอย่างไรนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงว่านายกจะมาจากการเลือกตั้งหรือนายกมาจากที่อื่นก็ได้ซึ่งถกเถียงกันอยู่ประเด็นต่างๆเหล่านี้ทำให้ทุกคนคนไทยเนี่ยเกิดความวิตกกังวลว่าเราจะเดินทางสายไหนเราจะเดินถูกทางหรือไม่บางคนเป็นนักวิชาการก็มาออกมาพูดว่าถ้าบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญความแตกแยกก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนข้อนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากว่านักวิชาการหลายๆท่านซึ่งจำนวนไม่น้อยทีเดียวก็ออกมาพูดว่าต้องบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญบางคนอ้างเหตุคัดค้านว่าไม่ควรบัญญัติเพราะไม่เคยบัญญัติแต่บางคนก็อ้างเหตุสนับสนุนคัดค้านว่าจะต้องบัญญัติเพราะว่าไม่เคยบัญญัตินี่แหละจะต้องบัญญัติเอาไว้เนื่องจากว่ามีเหตุเกิดขึ้นท่านสาธุชนทั้งหลายข้อโต้แย้งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยคนที่เป็นชาวพุทธชาวไทยกว่า 95% เนี่ยก็มีความหวังว่าผู้ที่เขียนร่างรัฐธรรมนูญน่าจะเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาสร้างชาติในฐานะที่เป็นศาสนากอบกู้ผืนแผ่นดินทุกยุคทุกสมัยบางคนก็อ้างว่าพระสงฆ์ประพฤติตัวไม่ดีชาวพุทธประพฤติตัวไม่ดีหลักธรรมพระพุทธศาสนาไม่เข้มแข็งพอที่จะควบคู่กับสังคมไทยต่อไปในยุคใหม่พูดไปจนกระทั่งเสียหายบางคนพูดมากกว่าที่อาตมาควรจะพูดในที่นี้แต่เมื่อเรามาสรุปประเด็นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าความจริงแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนากับตัวบุคคลเนี่ยแตกต่างกันมากบางครั้งบางทีเนี่ยเรามองเห็นพระเป็นพระพุทธศาสนาเรามองเห็นโบสถ์เห็นวิหารเห็นศาลาการประเรียนเป็นพระพุทธศาสนาเรามองเห็นพระคัมภีร์เป็นพระพุทธศาสนาเรามองเห็นคนที่ปฏิบัติดีบ้างชั่วบ้างเนี่ยเป็นพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่พระประพฤติตัวผิดลงข่าวหนังสือพิมพ์คนก็ไม่เห็นด้วยคนบอกพระพุทธศาสนาเสื่อมแต่ถ้ามองกันจริงๆแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมหรอกคนที่ปฏิบัติตามนั่นแหละไม่เข้าใจไ ไม่ประพฤติปฏิบัติตามเสื่อมระบบศีลธรรมก็เสื่อมเข้าไปด้วยเพราะคนปฏิบัติไม่สนใจไม่ปฏิบัติตามพระแก้พระปลอมคนแก้คนปลอมก็มีเยอะศาสนิกที่แก้ก็มีพูดแก้พูดปลอมก็มีในศาสนาอื่นๆก็เช่นเดียวกันของปลอมก็มีของแท้ก็มีมีทุกศาสนาแต่ถามว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยขณะนี้มีความสำคัญมากน้อยเพียงไรทุกคนก็ต้องบอกได้ชัดเจนว่ามีความสำคัญมากต่อวิถีชีวิตของคนในชาติสำคัญอย่างไรพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์ของคนชาติไทยได้เคียงคู่กับสถาบันชาติพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามทีพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านก็จะสร้างวัดคู่กับวังมีห้องพระประจำพระองค์ท่านยกตัวอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วก็ถือว่าเป็นห้องพระของพระเจ้าแผ่นดินเป็นห้องพระประจำพระองค์ไม่ต้องมีเจ้าอาวาสไม่ต้องมีพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัยเพราะเป็นห้องพระแต่เราก็เรียกว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีองค์พระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์คือพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่นั่นพระองค์ท่านก็เปิดให้คนประชาชนทั่วไปเข้าไปสักการะบูชาได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าความศักดิ์สิทธิ์ของชาติบ้านเมืองเนี่ยจะต้องมีแรงรวมจิตใจก็ต้องมีที่พึ่งพิงทางจิตใจก็ต้องมีทำไมเราไม่คิดว่าที่พึ่งทางจิตใจนั้นมีความสำคัญมากต้นกำเนิดของระบบศีลธรรมจรรยามารยาทชาติตระกูลของคนในชาติก็มาจากระบบศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งเรามีถึง 95% เป็นคนนับถือพุทธและศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่มีเอกลักษณ์พิเศษนั่นก็คือเว้นความสุดโต่งแต่เน้นทางสายกลางรักเมตตาอภัยสันติไม่มีการเบียดเบียนที่รุนแรงไม่มีการผูกเวรอาฆาตพยาบาทจองร้างจองผลาญกันไม่ใช้ความรุนแรงสังคมที่ต้องการความสงบสุขอย่างแท้จริงก็ต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนในศาสนาที่เน้นทางสายกลางเน้นเมตตาอภัยสันติถ้าเราต้องการให้สังคมของเรามีความสงบสุขร่มเย็นให้คนในชาติมีความรู้สึกปลอดภัยคำสอนต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งสิ่งเหล่านี้สถาบันพระมหากษัตริย์ในอดีตและปัจจุบันทรงเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นมีจุดเด่นที่ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมกับสังคมไทยนั่นก็คือความเป็นทางสายกลางไม่สุดโต่งไม่บีบบังคับไม่มีข้อผูกมัดมากคนไทยก็ชอบแต่ความที่พระพุทธศาสนาของเรานี้มาถึงจุดหนึ่งได้ขยายตัวออกมาเป็นพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนแล้วจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าในเลือดของเราเนี่ยมีคำว่าพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยเกิดมาก็เป็นพุทธแต่ไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจศีล5เป็นอย่างไรธรรม5เป็นอย่างไรระบบต่างๆในหลักศาสนาเรายังไม่เข้าใจอย่างน้อยที่สุดเราก็ทำได้แค่ไหว้พระสวดมนต์ธรรมดาถวายทานสังฆทานมีประเพณีการบวชประเพณีเวียนเทียนมาฆบูชาวิสาขบูชาเป็นต้นมีเท่านี้เองถ้าเกิดเป็นคนไทยก็บวชเป็นสามเณรพอถึงอายุครบพระก็บวชเป็นพระทดแทนพระคุณของพ่อแม่แต่การจะศึกษาเล่าเรียนอย่างเป็นกิจจลักษณะนำไปใช้ในวิถีชีวิตเราอาจจะไม่เข้าใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเราอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปแต่เราก็เป็นพุทธเพราะสายเลือดท่านสาธุชนทั้งหลายก็คงจะทราบดีว่าพระพุทธศาสนาในบ้านเรานั้นเราไม่บังคับใคร เราไม่กระหายศาสนิกเราไม่กระหายว่าคนนั้นจะต้องเป็นพุทธคนนี้จะต้องเปลี่ยนศาสนาแต่เรามีบทบัญญัติที่ชัดเจนว่าทางสายกลางทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยไม่แบ่งว่าคนนั้นเชื้อชาตินั้นศาสนานี้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่คือจุดเด่นของพระพุทธศาสนาถ้าสมมุติว่าจุดเด่นที่มีอยู่อย่างนี้จะได้แพร่ขยายไปหรือว่ามีหลักประกันที่มั่นคงในชาติบ้านเมืองของเราสังคมของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราคิดว่าพระพุทธศาสนายังมีคุณค่าต่อสังคมไทยอยู่ก็ควรจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในหลายๆด้านปักหลักให้ชัดเจนซะว่าเราควรจะทำอะไรกับสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติบ้านเมืองของพื้นแผ่นดินนี้เมื่อยังไม่ครอบคลุมไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนปกป้องคุ้มครองก็เขียนเอาไว้ซะให้มันชัดเจนอาตมาภาพเชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าเราจะมาถกเถียงกันอยู่ว่าถ้าจะเขียนแล้วความแตกแยกก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนในชาติคนที่นับถือศาสนาอื่นก็อาจจะน้อยใจสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามาดูคำว่าสมานฉันท์เราก็ต้องมาดูว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรด้วยไม่ใช่ว่าคนส่วนน้อยคัดค้านอะไรแล้วเราบอกว่าสมานฉันท์กันเพื่อไม่ให้คนส่วนน้อยเสียใจแล้วคนส่วนใหญ่ล่ะน้ำจิตน้ำใจที่เราพูดคุยกันเนี่ยบอกว่าสมานฉันท์เนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะคิดอย่างไรประโยชน์ที่ควรจะได้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองคืออะไรประโยชน์เหล่านี้ไม่ใช่ประโยชน์ของชาวพุทธแต่เป็นประโยชน์คือความสงบสุขร่มเย็นของพี่น้องคนไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์พระพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนใครไม่เคยมีหลักธรรมคำสอนว่าเบียดเบียนคนนั้นทำร้ายคนนี้อยู่ร่วมกับใครไม่ได้พวกเราทุกคนเกรงกลัวกันไปต่างหากเกรงว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเขียนเอาไว้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลังมีการพูดจากันหลายครั้งหลายคราวซึ่งอาตมาภาพฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเข้าใจกันหรือไม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อของเราพูดเอาไว้ชัดเจนรับสั่งเอาไว้ชัดเจนกับสมเด็จพระสันตะปาปาอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งล่ะที่จริงก็มีหลายครั้งเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จมาที่ประเทศไทยเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2527พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสกับสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอนที่2ที่พระนั่งพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทว่าคนไทยเป็นศาสนิกที่ดีทั่วกันส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติสมเด็จพ่อพูดเอาไว้อย่างอาถรรพ์ชัดเจนแต่พระศกนิกรของพระองค์ท่านผู้ดูแลรักษาชาติบ้านเมืองยังมาถกเถียงกันอยู่ว่าเอาหรือไม่เอาบรรจุหรือไม่บรรจุจะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาข้อดีไม่ได้พูดถึงเลยเรามัวแต่เถียงกันว่าจะเกิดเหตุอย่างนั้นจะเกิดเหตุอย่างนี้เพราะมีคนไปเป่าหูเพราะมีคนไปยุหย่าแต่ในทางที่เป็นบวกเราไม่ได้คิดคุณของแผ่นดินเนี่ยมีเยอะคุณของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็มีเยอะแต่เราไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเกื้อกูลสังคมไทยปกป้องคุ้มครองสังคมไทยเรามัวแต่พูดว่าถ้าพระพุทธศาสนาดีจริงสังคมไทยก็คงไม่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่สนใจในการศึกษาไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัติเรามัวแต่ตำหนิกันไปตำหนิกันมาพระตำหนิโยมโยมตำหนิพระพระตำหนิพระโยมตำหนิโยมในที่สุดไม่มีใครสนใจที่จะปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายคงจะลืมไปว่าปัจจุบันไม่เหมือนอดีตและอนาคตก็จะไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันใครทำอะไรก็เป็นของคนนั้น ข้าวที่เราปลูกอยู่ดีๆนี่แหละในอดีตข้าวหอมมะลิเป็นของคนไทยปลูกบนผืนแผ่นดินไทยแต่ขอโทษทีปัจจุบันนี้สัญชาติของข้าวเนี่ยเป็นสัญชาติอเมริกันไปซะแล้วข้าวหอมมะลิถูกจดทะเบียนว่าเป็นข้าวอเมริกันนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะเขาจดลิขสิทธิ์ได้แม้แต่รถยนต์บางยี่ห้อเช่นตุ๊กๆต่างชาติเขาเข้าไปจดหรือสีดัดตนญี่ปุ่นเขาเข้าไปจดทะเบียนการจดทะเบียนเนี่ยมันเป็นลักษณะใหม่ของคนในชาติในโลกเนี้ยเดี๋ยวนี้ใช้กฎหมายเป็นหลักใครมีกฎหมายมากคนนั้นก็ถือว่าได้กฎเกณฑ์มากขึ้นได้สิทธิมากขึ้นไม่เหมือนอดีตจิตสำนึกอย่างเดียวไม่พอเสียแล้วจิตสำนึกอย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นกฎหมายพระพุทธศาสนาของเรานี้เป็นจิตสำนึกของคนในชาติที่มีมาแต่โบราณกาลความเจริญรุ่งเรืองปัจจุบันเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วเป็นแรงเฉื่อยของบรรพบุรุษที่ได้ทุ่มเทเสียสละทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มความสามารถทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างลงไปสนับสนุนลงไปให้เกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกหลานในอนาคตอย่างพวกเราปัจจุบันแต่น่าเสียดายเหลือเกินปัจจุบันนี้พวกเรายังมาถกเถียงกันอย่างชนิดไม่ได้สนใจผลที่เกิดขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแม้แต่อดีตรอยเท้าของบรรพบุรุษที่เราควรจะดูจะสนใจจะรักษาจะพิทักษ์เอาไว้เนี่ยเราไม่สนใจเรามักจะไปพูดว่าอเมริกาแยกศาสนากับรัฐะออกจากกันเรามักจะไปพูดประเทศนั้นประเทศนี้เราไม่ได้สนใจว่าเราเป็นอะไรเราไปเปรียบเทียบกับคนนั้นกับคนนี้จนกระทั่งลืมรากเหง้าของตัวเองไปหมดสิ้นคนไทยจะต้องกลับมาขบคิดว่าตัวของเราคืออะไรสิ่งที่เราเรียกกันว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นคืออะไรวิถีชีวิตที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยที่สงบสุขร่มเย็นอยู่นี้คืออะไรที่เดือดร้อนอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรยอมรับความจริงสักอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดีในที่อื่นก็ดีมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วมันกระทบกระเทือนอะไรบ้างความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถูกกระทบกระเทือนหรือไม่สิ่งเหล่านี้อาตมาภาพเชื่อมั่นว่าพวกเราในฐานะที่เป็นพระศกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประชาชนคนไทยเกิดในแผ่นดินนี้จะต้องตระหนักถ้าเราไม่ตระหนักเราก็อาจจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางระเบิดลูกกระสุนปืนการเผาการทำร้ายการทำลายซึ่งกันและกันแล้วก็กล่าวคำว่าสมานฉันท์สมานฉันท์สมานฉันท์กับอะไรเรายังไม่ทราบแต่คำพูดที่ว่าสมานฉันท์นี้ช่างเป็นคำที่เลิศหรูเหลือเกินแต่ว่าวิธีปฏิบัติของเรากลับตรงกันข้ามคนถูกฆ่าทุกวันอย่างโหดเหี้ยมทุกวันทุกวันแต่ไม่มีใครสนใจเรามักจะพูดกันว่าโจรจากต่างชาติแอบมาสร้างสถานการณ์แต่เวลาที่จับตัวการได้กลับมีคนแต่งชุดสีดำออกมาปกป้องคุ้มครองเป็นคนในพื้นที่ออกมาปกป้องคุ้มครองสิ่งเหล่านี้รัฐะกลับเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่มีใครสนใจที่จะสมานฉันท์เรากำลังจะหลงทางกันหรือไม่เราปกป้องคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองได้หรือไม่รัฐะจะต้องนำกลับไปทบทวนอย่าคิดแต่เพียงว่าเขียนกฎหมายขึ้นมาแล้วบ้านเมืองจะสงบสุขการที่เราทั้งหลายทุกคน มีเจตนาดีที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองแต่บางครั้งบางทีเนี่ยจุดที่เรายืนอยู่กับอนาคตเรามักจะมองไปคนละด้านขึ้นอยู่กับว่าใครจะหันหน้าไปทิศใดมองเห็นกันคนละทิศวันนี้เรากลับมามองทิศเดียวกันได้ไหมยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ภัยทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นจากจุดนี้กล้าพูดความจริงเพราะหลักสมานฉันท์ที่เรามักจะพูดกันเนี่ยก็คือทำความจริงให้ปรากฏก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏสิว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรที่อาตมาภาพพูดอย่างนี้ต้องการอยากจะบอกพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดก็ตามทีท่านต้องตื่นลุกขึ้นมาดูว่าความทุกข์ยากลำบากเหตุที่เกิดขึ้นความวุ่นวายในหลายๆด้านความไม่สงบสุขของคนในชาติบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบางทีเราก็บอกได้คนเก่งแล้วมีแต่คนทุจริตคดโกงนั่นเพราะระบบศีลธรรมใช่ไหมใช่เพราะระบบศีลธรรมในเมื่อระบบศีลธรรมไม่ดีทำไมเราไม่ทำให้ดีการจะทำให้ดีบรรพบุรุษก็ทำมาเป็นตัวอย่างแล้วเราไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนกันต่างหากมองเห็นแต่เพียงว่าเศรษฐกิจแต่มองไม่เห็นจิตใจเพราะฉะนั้นเราปฏิวัติเราปฏิรูปเมื่อได้ปฏิวัติปฏิรูปทางด้านการบริหารการปกครองแล้วเนี่ยอาตมาภาพเชื่อมั่นว่าทหารวีรบุรุษทั้งหลายเนี่ยท่านจะได้ปฏิวัติปฏิรูประบบศีลธรรมของคนในชาติด้วยเพราะเป็นความหวังเนื่องจากทุกท่านเนี่ยมีความจงรักภักดีเสียสละต่อประเทศชาติบ้านเมืองท่านอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังข้อนี้เป็นส่วนที่อยากจะฝากถึงผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองให้นำเก็บไปคิดพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายที่อาตมาภาพพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญว่าพระพุทธศาสนากับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้นเราจะตัดสินใจอย่างไรเราจะเอาอย่างไรพี่น้องที่เป็นชาวพุทธทั่วประเทศต่างจ้องดูมองดูและเงี่ยโสดฟังว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรเพราะนี่เป็นความหวังสุดท้ายที่อยากจะจดลิขสิทธิ์พระพุทธศาสนาให้ถูกต้องสักทีเราบอกว่าพระพุทธศาสนาอยู่ในใจพูดกันมานานผลดีถ้าหากว่าเราจดลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการละเมิดนอกจากนั้นผู้ที่คิดทำร้ายทำลายพระพุทธศาสนาบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะมาในคราบใดก็ตามทีต้องบอกด้วยว่าเป็นผู้บ่อนทำลายประเทศชาติบ้านเมืองบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองด้วยถ้าเราพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้และมีความเข้าใจอย่างนี้การตั้งสัจจะปฏิญาณธงชัยเฉลิมพลหรือการตั้งสัจจะปฏิญาณใดๆที่มีต่อสถาบันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะศักดิ์สิทธิ์เพราะเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจของเราการที่จะสมานฉันท์ก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ถูกลบหลู่ดูหมิ่นคนส่วนใหญ่มีเกียรติคนส่วนใหญ่ของประเทศก็มีเกียรติคนที่นับถือศาสนาที่ต่างกันก็ไม่ต้องไปน้อยใจเพราะว่านี่เป็นเกียรติยศที่มีมานับพันพันปีในการกอบกู้ชาติประเทศชาติบ้านเมืองถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดูก็แล้วกันว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองอย่างไรที่พูดอย่างนี้ไม่ต้องการจะบอกท่านทั้งหลายว่าเราเป็นคนคลั่งชาติคลั่งศาสนาแต่ต้องการอยากจะบอกว่าระบบศิลปะวัฒนธรรมประเพณีศีลธรรมอันดีงามของคนในชาติเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันมีรากเหง้าระบบปรัชญาวิธีคิดการดำเนินชีวิตมันก็มีรากเหง้าเราทั้งหลายได้รับการยกย่อง จากนานาอารยประเทศให้เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาเหมือนกับเมกกะเป็นศูนย์กลางของคนที่นับถือศาสนาอิสลามเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางของคนที่นับถือคริสต์ศาสนาเดี๋ยวนี้เมืองไทยได้รับการยกย่องอย่างนั้นแต่เราไม่คิดหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเขียนเอาไว้ให้ถูกต้องจะเป็นเกียรติแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแต่เราไปคิดแต่เพียงว่ามันเป็นจุดลบคนในชาติมองว่าเป็นลบแต่คนนอกประเทศโลกมองบ้านเราว่านี่คือจุดเด่นของพระพุทธศาสนาการที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในเมืองไทยเนี่ยเป็นจุดเด่นของประเทศไทยแต่น่าเสียดายที่คนในชาติกลับออกมาพูดว่าอาจจะเป็นจุดลบอาจจะเป็นจุดอันตรายอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้นซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเรากำลังจะถูกทำให้เขวมีคนที่ขัดแข้งขัดขาท่านทั้งหลายที่ยังไม่หลงประเด็นก็ขอให้จับเข้าสู่ประเด็นให้ได้ชัดเจนซะท่านที่หลงประเด็นก็ทำความเข้าใจให้ชัดเจนซะว่าจุดเด่นของเรานั้นอยู่ที่ไหนเมื่อมีพระพุทธศาสนามั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มั่นคงจิตใจของคนในชาติก็จะมั่นคงแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามพระพุทธศาสนาไม่มั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่มั่นคงคนในชาติก็จะไม่มั่นคงทางด้านจิตใจถ้าเราต้องการอยากจะตอกเสาเข็มลงบนผืนแผ่นดินนี้ให้เกิดความมั่นคงทั้งสังคมทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งคนในชาติมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีกันอาตมาเชื่อมั่นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นหลักสำคัญในการประสานความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติได้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะมาพูดคุยกับท่านทั้งหลายพี่น้องคนไทยที่รักชาติทุกท่านว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบความคิดของเราให้ชัดเจนแล้วก็บรรจุถ้อยคำที่สำคัญลงไปในรัฐธรรมนูญของประเทศที่กำลังจะเขียนขึ้นมานี้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะแล้วก็ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกเพื่อที่จะได้ยืนยันได้ชัดเจนว่าเรายังมีสองสถาบันนี้อยู่ในผืนแผ่นดินนี้ถ้าหากว่าถ้อยคำสำคัญสองคำนี้สองประโยคนี้ยังไม่ถูกดูแลเอาใจใส่ก็แสดงว่าเราเพิกเฉยต่อสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญที่เป็นหัวใจเพราะฉะนั้นจึงเจริญพรมาเพื่อที่พี่น้องที่กำลังร่างรัฐธรรมนูญผู้มีบทบาทในการบัญญัติข้อความต่างๆได้นำไปพิจารณาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมหมดเวลาลงแล้วอาตมภาพพระศรียานโสภณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกขอลาท่านไปก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแด่พี่น้องทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ